jotka ovat jäljestä päin tulleet, joita ei ole vielä aikaisemmin ollut tässä kokouksessa, mutta nyt ihan Jeesuksen nimessä rukoillaan, että tässä on tämä seuraavana tämä rovetoiminen. Mä menen suoraan siihen ja jätetään se hengen hedelmä vielä tuonne muhimaan ja odottamaan, mutta nyt tämä rovetoimisesta. Ja nyt ihan rukoillaan, että Herra asettaa meidät oikein eteensä puhtaina, vapaina, avoimina sille sanomalle, joka tulee nyt Jumalan sanasta ja jonka mä sitten Herran armossa tuon. Rakas taivaallinen Isämme, Isä Jeesuksen nimessä mä kiitän, että sä vapautat meidät läsnäoloosi, Herra. Herra, sä poistat myös tänään tässä hetkessä kaikki ne esteet, kaikki ne ongelmat meidän elämästämme, jotka estävät Jumalan hengen voimallisten virtojen tulemasta meidän tykömme, Herra. Ja nyt, Herra, kun me olemme tässä rovetoimisen hetkessä, mä oikein rukoilen sinulta, sinä vapautat rovetia hengen, Herra. Vapautat rovetia hengen Jeesuksen nimessä ja annat viisautta tuoda sinun sanastasi esille sen, mikä on tärkeintä Jeesuksen nimessä, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat tämän sanoman pyhässä hengessä niin, että se rakentaa meitä jokaista ja että me saamme tietoa Jumalan väkevästä sanasta ja pyhästä hengestä tänä päivänä. Hallelujaa. Kiitos, että sinä siunaat meitä Jeesuksen nimessä ja annat oikein sen väkevästi hehkua tänä iltana Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Ja kun tulemme siihen hetkeen, että me rupeamme itse kukin anomaan näitä armolahjoja, me olemme jo valmiit vastaanottamaan ja kiittelemään vaan, kun lahjoja sataa. Jeesuksen nimessä, hallelujaa, aamen. No joo, nyt sitten mennään eteenpäin, eli tuohon rovetoimiseen. Siellähän on kirjoitettu Raamatussa se esimerkki, että Herran sana sanoo ihan, että meidän tulisi oikein tavoitella tätä rovetoimisen armolahjaa. Ja se on valtava lahja silloin, kun sen saa ja silloin, kun sitä oppii käyttää ja Jumala alkaa siunaamaan sitä rovetoimispalvelua, niin se on kiitos Jumalalle, että se on todella valtavaa. Ja nyt täällä on kirjoitettu tällä lailla roomalaiskirje 12 ja 6. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on rovetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Tässä on myöskin käsky, tai täytyy muistaa, käsky käyttää lahjaa. Tänä päivänä on olemassa paljon ihmisiä, joilla on tämä lahja. Lahja on annettu, mutta se lahja viruu siellä, se on ikään kuin kaatuneena hyllylle tai hyllylle laitettuna. Sitä ei uskalleta käyttää, se vaan siellä on ja sanotaan, minullakin on se lahja, mutta kun sanomat tulee, aletaan aina epäilemään, onko se Herrasta. Ja sitten ihmispelko on semmoinen, mikä panee Paula, ei uskalleta käyttää, jospa se olisikin väärä. Voi jospa se ei olekaan Jumalasta, jospa se ei toteudu. Nyt jos me oltaisiin kaikki tämmöisiä ihmisiä, niin me saattaisiin heittää kaikki hanskat naulaan. Kukaan meistä ei tiedä, toteutuuko se, mitä me sanotaan. Mutta jos se toteutuu, kunnia tulee Jumalalle, ja jos ei se toteudu, häpeä tulee rovetoivalle. Se on näin yksinkertaista tämä teologi. Siinä ei ole sen kummempia. Ja tämän takiahan meidän tulee niin kuin laittaa itsemme likoon. Antaa Jumalalle mahdollisuus toimia ja ottaa myöskin se häpeä sitten omalle kontolleen, jos se ei toimi se armolahja. Ja myöskin näitä armolahjoja, näitä tulisi arvostaa sen mukaan, miten ne parhaiten rakentavat nimenomaan seurakuntaa. Eli se täytyy muistaa, että kun rovetoimisen lahja annetaan, sen ensisijainen tavoite on rakentaa nimenomaan paikallisseurakuntaa. Aivan niin kuin Aki tuossa edellisessä puheessa sanoo, näin se on. Kun ajatellaan paikallisseurakunta, se on Ristuksen ruumis. Me olemme Ristuksen ruumis. Pää on hänen päänsä. Jokainen jäsen, jokainen ihminen on jäsen Ristuksen ruumissa. Ja nyt tätä ruumista Jumala haluaa rakentaa, koska me paikallisseurakuntana olemme se tukipilari, olemme se valo, joka loistaa tälle ajalle, tälle maailmalle, että tuo maailma voisi pelastua, voisivat löytää Jeesuksen Kristuksen elävän Jumalan pelastajana. Ja tämän takia koskaan seurakuntaa ei saisi siis väärällä tavalla arvostella, eikä haukkua, eikä mollata, vaan täytyy muistaa, seurakunta koostuu vajavaisista ihmisistä. Kaikki on vajavaista, mutta se, että Kristus on täydellinen, halleluja. Mutta tämä on paikka, jossa voidaan vielä pelastua. Ja Paavali, esimerkiksi nyt kun ajatellaan tätä rovetoimisen armolahjaa, Paavali pitää erittäin tärkeänä sitä, että tämä armolahja toimii meidän elämässämme. Niin kuin ensimmäinen korintolaiskirje, sen 14. luku, 3. jae siitä eteenpäin. Eli, mutta rovetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta rovetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän rovetoivan, sillä rovetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Eli Jumalan tahto tätä iltaa nähden on, että rovet ja armolahja annetaan hänelle, ken sitä anoo tänäkin iltana. Ja nyt kun ajatellaan tätä armolahjojen jakamista sitten, kun henki jakaa itse kullekin, niin kuin tuo pyhä henki tahtoo, niin nyt nämä armolahjathan tuli ihmisten elämään, niin kuin apostolien teossa, heti sen toinen luku, ensimmäinen jae, antaa meille ymmärtää tai puhuu meille näistä armolahjoista. Tässä sanotaan tästä, kun helluntaipäivä tuli, he olivat kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtä äkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Halleluja! Siinä tuli ensimmäinen kosketus oikeastaan hyvin voimakkaasti Uuden liiton puolella näihin armolahjoihin, kun henki rupesi jakamaan, joka tuli tulisissa muodossa ihmisten elämään. Ja myöskin toinen, missä näitä armolahjoja jaettiin Raamatun mukaan, niin apostolien teot 10. luku, 44. jae eteenpäin kertoo meille siitä, miten nämä armolahjat alkoivat ilmetä ihmisten keskuudessa. Ja tässä puhutaan, kun Pietari oli tullut tähän Korneliuksen taloon, niin Raamattu sanoo 44. jakeessa. Ja kun Pietari näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut, ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi. Eli tässä tapahtui tämä evankeliumia, kun julistettiin, pyhä henki tuli. Pyhä henki vaan tuli. Tämä on, kuulkaa, valtava, jos ajatellaan tänä päivänä, jos ajatellaan, mennään pitämään evankeliumin kokous vaikka keskelle tuota asematunnelia. Pannaan sinne tuolia pystyyn ja siellä julistetaan jumalattomia juoppoja ja huoria ja varkaita ja kaiken näköistä kansaa, sekä kansaa tulee siihen kuulemaan, julistaa evankeliumia kansa yhdessä, yhdestä sydämestä ottaa Kristuksen vastaan ja pyhä henki rupeakin vuotamaan niin, että nämä alkaa kuule puhumaan kielillä, halleluja. Se on väkevää, se on todella väkevää, kiitos Herralle, kun pyhä henki rupeaa toimimaan. Eli evankeliumia julistettaessa myöskin tapahtui tähän. Sitten me tästä paljon puhuttu ensimmäinen Timoteuskirje, niin 4. jae puhuu siitä meille, ja 14, kuinka vanhinten pannessa käteensä päälle. Eli älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin Robetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Eli näin tapahtui tässä, kun vanhimmat rukoilivat näiden uskovien puolesta, Pyhä Henki virtasi ja antoi armolahjoja näihin. Sitten on vielä toinen Timoteuskirje, 1:6. Eli tässä sanotaan sitten, siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta, sanoo Paavali. Eli nyt oli Paavali yksin rukoili Timoteuksen puolesta ja Timoteus sai Jumalan Pyhän Hengen armolahjoja. Mä muistan silloin, kun mä aikoinaan ihan uskon elämän alussa, täällä vaikutti Helsingissä semmoinen veli kuin Toimi Yrjölä. Hän eli silloin, monet tuntee teistä tämän vanhan lähetystyöntekijän, jota Jumala käytti hyvin voimallisesti. Mä menin sitten kerran hänen tykönsä, tai siis menin rukousalttarille, kun hän kutsui sieltä vaan, kuka antautuu lähetysalttarille. No minä koin, mä haluan palvella koko sydämisesti Herraa. Mä menin siihen alttarille ja veljeni tuli rukoilemaan minun puolesta, laski kätensä yksinkertaisesti minun päälleni ja mä ihmettelin. Mä en tiennyt armolahjoista hölöppäsen pöläystä, kun mä olin just tullut uskoon. Ja minä vaan kuuntelin, kun veli rukoili, anna veljelle näky. Valtavalla voimalla, huudolla huuti siitä, että anna veljelle näky. 1-2 minä ihmettelin sitä, kun minä rupean näkemään siinä ja näen enkeleitä ja näen, kun palava risti menee valtaistuimelle. Hämmästyi hirveästi sitä, että rupesin näkemään. Mä lähdin siitä rukousalttarilta, sitten menin pois ja hyppäsin autoon. Mä kuulin äänen, kun ääni puhui minulle yksistä asioista ja ne toteutui samana iltana ja ihmettelin suuresti. Menin kotiin ja ajattelin, että mä menen nukkumaan tässä sitten ja oikasin pitkälle ja kun löin silmät kiinni, niin kaiken näköisiä lentokoneita lenteli, hyökkäysvaunuja meni. Mä ajattelin, kerta kaikkiaan, onko televisio olisi auki. Ja minä ajattelin, että eihän tästä nukkumisesta tule yhtään mitään ja hirmuisesti hämmästyin, mitä ihmettä tämä on, mitä tämä on tämä homma, mitä se tämä on. Sitten tuli yksi veli käymään kylässä siinä seuraavana päivänä, niin mä rupesin sitten, että kuule, näetkö sä mitään, kun sä rukoilit? Sanoin, että en. Mä, että kuule, mitähän tää on, kun minä näen, kuule, se menee hyökkäysvaunuja ja menee lujaa ja vilmi liikkuu ja kuule, kerta kaikkiaan, kun nukkumisesta ei tahdo tulla mitään, kun vilmi vaan pelaa, että mitenköhän sen vilmin saisi poikki. Ja ihmetteli ja no siitä se sitten lähti hiljalleen sitten oppi elämään sen kanssa, mutta se oli hirmu voimakas siinä mielessä ja ei mennyt kauan, kun ei tarvinnut edes silmiä pitää kiinni, kun alkoi näkee silmät auki ja silmät kiinni ja aina vaan näet. Toiset rupes haukkumaan minua, että mä oon joku tietäjä, joku noita, mä, että minkä mä teen sille, että mä näen, ajakaa kerta kaikkiaan ulos, jos on väärä henki. Ja ihmettelin vaan, kun näkyi, ja sitten Herra alkoi hiljalleen niin kuin ymmärrystä avaamaan ja kasvattamaan Jumalan sanasta, ja seurakuntalaiset piti huolen kyllä siitä, että piikkejä tuli ja vasaroita tuli ja puntareita, niin sieltä se lahja sitten hiljalleen rupesi olemaan lepotilassa ja sen kanssa oppi elämään. Mutta ei sille voi mitään, kun vaan näkee, ja paljon tuli pöhölöiltyä, sen minä sanoin ihan alussa, pöhölöiltyä tuli tämän lahjan kanssa, mutta kiitos Herralle sitä ajan kanssa sitten hissun kissu oppi elämään sen kanssa. Eli niin kuin yksi korintolaiskirje 12 ja 11 meille nimenomaan puhuu siitä, että henki jakaa. Siis henkihän näitä jakaa tässä, mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja minulle hän tahtoo antaa tämän näyn ja sanon suoraan, ei moni varmaan, en halua kerskaa, mutta ei moni varmaan olisi jaksanut kantaa sitä lahjaa. Kyllä niin paljon on tullut lunta porstua, että emännällä on ollut paljon siivoamista. On lyöty kuule monttu ja otettu montusta pois. Ja taas heitetty monttu ja taas otettu montusta pois. Ja kyllä, kyllä suoraan sanottuna on menty pilkkasateiden, on menty sateiden läpi, mutta läpi on menty. Ja mennään edelleenkin, ja läpi me mennään. Jeesuksen nimessä mä oon päättänyt, meitä ei Herran kanssa kaaja mikään. Halleluja. Ja nyt kun ajatellaan sitten, että Niin kuin aikaisemmin sanoin, eli nämä hengelliset lahjat, nämä ei ole niitä tatussymboleja. Nämä ei ole meille annettu sen takia, että me oltaisiin jotain erinomaisia. Meissä ei ole mitään erinomaista. Jos minussa on jotain erinomaista, niin aika hyvä puku nyt tänä päivänä. Mutta mitään muuta. Erinomaista ei ole. Sama liha on kaikkiaan ja samantyyppisiä ollaan. Toki onhan toinen toistaan kauniimpi, niin kuin jos Jumala antaisi tänään meille komeuden mukaan, niin minä veisin koko poti, että onhan mulla siinä mielessä tietysti, mutta muuten ei ole, että ei pysty kerskata muuta kuin komeudella. No niin, leikki sikseen, mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin kun nyt henki alkaa antaa näitä lahjoja, eli Jumalalla on varattuna tehtävä sulle. Sulla on joku tehtävä seurakunta yhteisössä, seurakunnan keskellä, ja sun tehtävä on rakentaa siltä osin seurakuntaa, jonka armon sä oot Herralta saanut. Ja nyt sen rakentamiseksi sulla on mahdollisuus ja etuoikeus saada näitä armolahjoja, joita on Jumalan sanassa. Mutta tosin, sit kun hän antaa näitä armolahjoja, niin tämä armolahjojen saanti voi johtaa joidenkin ihmisten kohdalla myöskin semmoiseen ylpeyteen. Ja niitä on paljon, jotka ovat menneet harhaan, kun ovat saaneet näitä armolahjoja, luullen olevansa jotain suurta. Ja tämä on se ongelma, kun saadaan armolahjoja. Ja yksi, minkä minä olen huomannut, esimerkiksi sen, että niin kuin aikaisemmin jo mainitsin tuosta, että kun joku saa tämän armolahjan, sitten hän todella kuvittelee, nyt minä olen jotain. Ja mä oon pannut merkille sen, että kun jotkut ihmiset on saanut näitä lahjoja, sen jälkeen he eivät ota mitään neuvoja vastaan. Ei minkään näköisiä neuvoja vastaan, vaan he tietävät kaiken hengellisestä elämästä. Siis he ovat kaikki tietäväisiä, ei pienintäkään, jos vähän yrität neuvoa, sieltä tulee nyrkkiä silmään tai sitten jotakin muuta, mutta missään nimessä he eivät suostu ottaa mitään vastaan, kun he tietävät kaikkea. Tämä on eräs semmoinen ongelma ja probleema monien ihmisten elämässä, josta todella kannattaa miettiä ja ajatella, että jos minulla on tämmöistä, niin mä haluan kerta kaikkiaan tehdä parannus, koska Jumalan sana käskee arvostelemaan. Mutta nyt Raamattu sanoo, toinen saa rovetoimisen lahjan. Ja rovetoimisen lahja, mitä tuo rovetoimisen lahja on? Niin se on hyvin pitkälle, se on tulevaisuuden ennustamista, on rovetoimisen lahja. Ihan niin kuin apostolien teot, sen toinen luku, 17 jae, viiva 18 sanoo tällä lailla. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Eli se on ennustamista hyvin pitkälle tuo rovetoiminen Jumalan sanan mukaan. Sitten apostolien teot 21, 8 jae eteenpäin sanoo tällä lailla. Täällä puhutaan nimenomaan tästä, kun Paavali tuli tänne, niin tässä sanotaan, mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä. Ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli rovetoimisen lahja. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta eräs rovetta nimeltä Agabus. Ja tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoo pyhä henki. Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin. Ja sitten myöskin, kun se on tulevaisuuden ennustamista, niin se on myöskin menneisyyden tietämistä, on rovetoimisen lahja. Ja tästä on hyvä esimerkki tästä menneisyyden tietämisestä on Johanneksen evankeliumissa. Sen 4. luku, te tiedätte tämän Jaakobin kaivo, Jaakobin lähteellä, kuinka Jeesus siellä puhuu tälle samarialaiselle naiselle hänen menneisyydestään tapahtumia. Eli kertoo hänelle, kun hän tulee ammentamaan vettä hänen elämästään. Ja silloin, kun tämä nainen kuulee Jeesuksen sanat tai joutuu Jeesuksen paljastamaksi, silloin tämä nainen uskoo Jeesukseen Kristukseen ja hänen elämäänsä tulee tämä siunaus. Ja myöskin, kun Jumalan henki, nyt kun ajatellaan Jumalan henki, kun on meissä. Meissä jokaisessa uudesti syntyvässä uskovassa on Jumalan henki. Ja nyt kun näitä armolahjoja on jaettu, esimerkiksi tämä rovetoimisen armolahja, niin silloin on äärettömän vaarallista elää syntielämää ja pitää syntiä sydämessään, kun se synti paljastuu seurakunnan keskellä. Me olimme niin pyhä joukko, seurakunta, joka on Kristuksen ruumis, että synti paljastuu siinä pyhyydessä, Jumalan pyhyydessä, jos ihmisillä on rovetoimisen armolahjat, välittömästi synti paljastuu. Ja näin tapahtui esimerkiksi Ananias ja Saviran kohdalla. Me tiedämme tämän kertomuksen siitä, kuinka Ananian ja Saviran kävi, kun he pettivät Jumalan pyhää henkeä, seurasi tuo välitön tuomio heidän elämässään ja molemmat kuolivat siinä hetkessä, kun he vilpistelivät Herran kasvojen edessä. Ja nyt sitten mennään näihin tämmöisiin vähän henkilökohtaisempiin asioihin. Niin nyt kun ajatellaan tätä rovetiaa, esimerkiksi rovetiaa sielunhoidossa, kun ajatellaan tässä, meillä on sielunhoitotapahtumia tehtävinä, niin rovetian päämääränä on nimenomaan rohkaiseminen. Eli väsynyt, taakoitettu ihminen, yksinäinen ihminen voi tulla seurakunnan keskelle etsimään apua Jumalan maailmoista. Ja silloin se henkilö, jolla on rovetoimisen armolahja ja jolla on myöskin hengen hedelmät kasvaneet tällä alueella, kykenee auttamaan taakoitettuja, väsyneitä ihmisiä, koska rovetoiminen se rohkaisee, se nostaa. Rovetoiminen ei koskaan lähde siltä pohjalta, kun ihminen tulee Herran tykö, että rovetialla painetaan ihminen monta. Mulla oli hyvä esimerkki vuosia sitten, muistan erään henkilön. Tämä ihminen sortu synnin kahleisiin, synnin teille. Sitten mä en muista sitä, miten mä jouduin hänen kanssa tekemisiin. Me käytiin hän oli erässä yrityksessä töissä. Ja minä en tiennyt asioista yhtään mitään. Ja sitten nämä henkilöt pyyti, että mä voisin rukoilla tämän henkilön puolesta. Ja tämä henkilö oli siinä, mä rovetoin hänelle, laskin käteni hänen ylleen ja rovetoin ja ihmettelin sitä, kun tuli niin rakkauden täyttämä rovetia kuin ikinä olla voi. Jolloin tämä sisar murtu täysin siinä rovetian vaikutuksen alaisuudessa, hän alkoi itkeä hillittömästi ja hän sanoi, että Herra, näinkö sinä kohtelet minua, joka olen synneissä elänyt? Ja sen seurauksena tämä henkilö teki todellisen ratkaisun Jumalan puoleen ja tänä päivänä on hyvin väkevästi uskossa. Kun Jumalan rovetia henki kosketti sitä syntiraukkaa, jolle olisi niin kuin normaali järjen mukaan kuulunut tuomio meidän mielen mukaan, mutta Jumala oli toista mieltä. Samoin eräs toinen tapahtuma, mä rovetoin yleisesti yhdessä kokouksessa erälle veljelle. Mä sanoin, että Jumala haluaa koskettaa sinua, että sun tarvii tulla nyt Herran eteen, Herra haluaa koskettaa. Okei, ja tämä veli tuli sitten esille, ja siinä vaiheessa, kun hän tuli esille, minä toin hänelle hengen sanoman hänen elämäntilanteestaan, minkälaisessa haureellisuudessa hän elää, minkälaisessa synnissä hän elää, mutta jos hän niin kuin luovuttaa kaiken Jeesukselle, niin hän saa tänä päivänä vapauden ja siunauksen. No tämä veli teki niin ja tämä veli vapautui, mutta sitten eräs pariskunta soitti minulle kotia. Sanoi suoraan, sinä oot perkeleistä. Mä että minkä takia? Sinä rovetoit synnin tekijälle kaikkien kuullen, että Herra kohtaa sinua hyvällä. Ajattele, miten siis me voimme muodostaa omia mielipiteitämme. Eihän Jumala lähde siitä, että hän nolaa ihmisen, jonka hän näkee, että ihminen tekee parannuksen. Ajattele, jos Jumala lähtisi nolaamaan meitä, niin tänä iltana me jouduttaisiin kaikki painaa päämme ulo sisään näin ja lähteä täältä kuule hyvin pää jalkojen välissä ja kuule pettyneinä ja kuule masentuneina, jos Jumala sille linjalle lähtisi, että hän rankaisisi meitä meidän tekojemme mukaan. Tässäkin tapauksessa mä sanoin tälle veljelle, kuule, sinä et kuulu loppua. Sinä puhut sitä, mitä sun silmäsi näkee, olisit tullut kuuntelemaan, mitä tapahtui rukousalttarilla. Ai niinkö? Mä sitä niin. Silloin se löpä luurin kiinni. Eli tässä on se, että me ei aina tajuta näitä asioita. Jumalalla on niin hyvät ajatukset, koska Herra lähtee tuolla pyhyyden maailmasta siitä liikkeelle. Hän haluaa nähdä meidät kerran taivaassa. Hän haluaa sinut ja minut nähdä Karitsan hääaterialla kerran. Ja hän tekee kaikkensa, koska hinta on maksettu, että me selviämme sinne kerta kaikkiaan. Ja sen takia täytyy olla armollinen ja huomioida todella nämä asiat. Eli se on rohkaisua. Ja nimenomaan tässä on semmoinen kreikkalainen sana, joka on paraklesis, joka tarkoittaa nimenomaan auttamista, rohkaisemista ja samasta sanasta oleva peräisi oleva sana parakles, apu, lohduttaja. Ja näin täältä lähtee. Ja nyt tämä rohkaisu sisältää kehoituksen ja siihen liittyy usein myös ilahduttaminen, neuvon saaminen. Ja myöskin, kun Jumala puhuu ihmiselle hänen kielteisestä puolestaan, hän samalla kutsuu niistä pois ja osoittaa siihen hengellisen keinon. Ja nyt otan yhden esimerkin. Esimerkkinä tästä on Laodikian seurakunta. Huomaatteko nyt, kun lähdetäänpäs katsomaan Laodikian seurakuntaa, niin Laodikian seurakunnalle ilmestyskirja 3. luku, ja 14. jae eteenpäin. Niin nyt kun katsotaan tätä sanomaa, minkälainen sanoma Laodikian seurakunnalle tulee, niin tässä sanotaan näin. Laodikian seurakunnan enkeli, sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä ole kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, en minä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua nyt ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Nyt, huomaatteko, ensin on kova sanoma. Hyvin kova sanoma siihen sen hetkiseen syntitilanteeseen, sen seurakunnan syntitilanteeseen. Se on kova, jolloin Jumala sanoo, minä oksennan sinut suustani ulos. Mutta hän ei jätä seurakuntansa eikä yksilö ihmisiä siihen tilaan, vaan mitä hän sitten sanoo? Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimella, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henkiseurakunnalle sanoo. Eli tässä tapahtuu justiin sillä lailla, että ensin kova sanoma, jolloin Jeesus kehoittaa esimerkiksi jae 18, niin tässä kehotetaan väkevästi siihen elämän tilanteeseen. Jumalan sana kehoittaa, minä neuvon sinua nyt. Eli kun elettiin siellä kylmyydessä, elettiin siellä penseydessä, siellä missä ei enää kunnioitettu Jeesusta, siihen tilanteeseen Herran sanaa sanoo, minä neuvon sinua nyt, osta minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Sen jälkeen 20 tulee rohkaisu. Ensin väkevä kehoitus, sen jälkeen rohkaisu. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku avaa jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Hallelujaa. Ja näin on aina, kun rovetoiminen tapahtuu Jeesuksen hengessä, tulee rohkaisu, tulee parannuskeino ja sen jälkeen tulee vapautus, jos ihminen tahtoo. Mutta sitten on eri asia, jos ihminen jää siihen paatumuksensa tilaan, että hän ei kerta kaikkiaan ota sitä sanomaa vastaan, ei välitä siitä sanomasta, silloin Herra jättää usein oman onnensa nojaa, mutta ensin hän tekee kaikkensa rohkaistakseen, vetääkseen ihmisen parannukseen ja antaa siihen keinon, antaa siihen mahdollisuuden ja sitten hän vapauttaa väkevällä tavalla Jeesuksen nimessä. Ja myöskin raamatullinen rovetoiminen. Se on Uudessa liitossa nimenomaan evankelioimista, ja siinä sitten paljastuu sydämen salaisuudet ja Jumalan rakkaus, kun ihmisen sydämen salat tulevat ilmi. Eli aina, kun on rovetoimisen armolahi, esimerkiksi pastorilla, saarnaajalla, se on hyvin helppo, niin mä oon huomannut monet kerrat omassa elämässä. Kun mulla on tämä armolahja, niin mä huomaan, mä puhun sanoja. Aivan sieltä tulee yksi, kaksi, vaikka mulla on eri teksti, tulee sanoma jonkun ihmisen elämäntilanteesta, jolloin ihmisen sydämen salat tulevat esille ja tulee siihen myös sitten se Jumalan hengen parannuksen mahdollisuus, että jos hän sanoo nyt tahdon, niin minä vapaudun. Ja niin kuin kerran oli, tuolla oli Sodankylän helluntai-seurakunnassa, olin pitämässä kokousta ja siellä eräs sisar sitten kertoi, että kun hän oli tupan kanssa kiinni. Hän oli hän sanoi, että 15 vuotta kipuilu sen tupakan kanssa. Sanoi, että se meni siihen pisteeseen, hän oli päättänyt tähän kokoukseen tullessa. Tämä on minun viimeinen kokous, jos en kerran minä saa apua tähän tupakan polttoon, minä lopetan kaiken tähän. Ja koska seurakuntalaiset minua painostaa, seurakunta painaa minua ja mä en pääse irti tästä tupakasta. Ja se oli semmoinen hetki, mä puhuin ja yksi, kaksi kesken puheen sanoin, vaan näytin tätä sisarta, sanoin, älä luovuta vielä. Minä autan sinua, tänään tapahtuu se, tietämättä asioista. Jolloin tämä nainen tuli sen tupakkansa kanssa esille ja sanoi, että kerta kaikkiaan nyt mä annan Jeesukselle. Ja sen jälkeen hän ei ole sitä röökiä tarvinnut suuhun. Eli Jumala vapautti silloin, kun se tuli siinä se hetki, kun Jumalan hetki tulee, tuli hänen elämäänsä. Ja aina kun salaisuudet ilmenee, tulee ilmi, niin niiden tarkoitus on nimenomaan, että ihminen kohtaa parantavan Jumalan omassa elämässään. Ja myöskin, kun katsotaan esimerkiksi, kun Natail, hän oli viikunapuun alla, niin Jeesus sanoi, että minä näin sinut silloin, kun olit siellä viikunapuun alla. Niin ajattele se tieto vaan, että Jeesus sanoi, minä näin sinut, kun sä olit siellä viikunapuun alla. Niin se tieto sai tunnustamaan, tässä on Jumalan poika. Tässä on Jumalan poika. Eli kun Herra tuolla lailla kohtasi. Ja nyt on paljon ihmisiä, jotka ovat kietoutuneet ongelmiin ja syntiin, ja he eivät itse löydä ulospääsyä siitä sen hetkisestä elämäntilanteesta. Niin tähän tarvitaan yliluonnollista. Tähän ei auta psykologia. Siihen ei auta se tieto. Ei se, vaikka luetaan Raamattua ympäri ämpäri 500 kertaa, se ei auta ihmistä hänen ongelmissaan vapauttamaan sitä ongelmaa, ellei Jumala puutu siihen ongelmaan ja vapauta. Ja nyt otan yhden esimerkin. Esimerkiksi kerran, mä muistan vuosia joku aika taaksepäin, eräs nainen, noin 50-vuotias nainen, hän soitti mulle puhelinkioskista. Ja sitten kun mä en kysy koskaan, niin kuin te tiedätte, asioita, vaan rukoilin hänen puolestaan. Ja ihmettelin hirveästi sitä tilannetta, kun minä näin henkivallan tässä naisessa, ja näin, että tämä henki puhui koko ajan hirtetty. Ja minä katsoin henkeä, että kerta kaikkiaan, kun joskus joutuu semmoiseen tilanteeseen, ei aina, ettei aina tiedä itsekään, miten pitäisi toimia. No mä kun siinä mietin ajatuksissa pääsyä tuosta tilanteesta sillä lailla, että mä lataan jotain, mutta miten mä lataan? Mä en mitään muuta keksinyt, niin minä kerta kaikkiaan päätin sanoa suoraan. Ja mä sanoin niin suoraan, että mä nuhtelen sinua hirtetty, tule ulos! Jolloin tämä henki vastasikin minulle, minä en tuu, minä en lähe. Minä en mitään muuta siinä, kun katoin, avasin silmäni ja annoin ajatukset mennä suoraan valtaistuimelle Jeesuksen tykö, jolloin minä näinkin 1-2, kun Jeesus ilmestyy näyssä ja näyttää tällä lailla suoraan sormella. Ja kuulin, kun henki sanoo sille toiselle hengelle, sinä lähdet. Ja tunsin semmoisen äänen, kun olisi lekalla huitastu kallioon hengen maailmoissa ja silloin tämä nainen vapautui. Ja sitten hän alkoi kertoa. Hän sanoi, että minä olin 13-vuotias tyttö. Minä näin, kun minun oma äitini hirtti itsensä. Sen jälkeen yötä päivää tuo ääni hirtetty on soinut minun mielessä. Minä en ole saanut mistään apua. Minä olen kiertänyt Suomen mielisairaalasta mielisairaalaan. Minä olen syönyt kaiken maailman lääkkeet, mitkä ikinä on Suomessa ollut, jotka on turruttanut sitä ääntä. Mutta mikään ei ole pystynyt vaimentamaan tuota ääntä. Se on tullut noiden tablettienkin läpi tuo ääni. Hän sanoi ensimmäistä kertaa elämässäni minä olen vapaa. Nyt minä en kuule sitä ääntä. Ja tämä on semmoinen alue, jota ei me inhimillisesti ei kyetä sitä selittää. Psykologisesti häntä ei kyetty auttaa, sairaalahoito ei kyennyt häntä auttaa, vaan yliluonnollinen Jumalan ilmestyminen takasi hänelle avun, kun Herra ilmestyi hengen kautta, rovetoimisen hengen kautta, siinä hetkessä pyhässä hengessä. Eli tämmöisiä tapahtumia tulee meidän eteen, kun Herra alkaa meitä siunaamaan. Sitten se pitää muistaa, että Jumalan henki ei koskaan esitä diktaattorin tai kiristäjän osaa. Se täytyy muistaa jokaisen, jolla on rovetoimisen lahja. Koskaan ei olla diktaattoreita eikä kiristäjiä. Ja kaikki yritykset puristaa ulos tunnustuksia armolahjojen kautta ovat epärehellisiä. Eli jos rovetoit jollekin, niin kuin sanotaan mulle vuosia sitten, eräs, kun mä olin nuori uskossa, eräs nainen sanoi, sinulla on syntiä. Rovetoi. No minä rupesin sen seurauksena sitten kaivamaan elämää. Mä kaivoin ja mä en löytänyt mitään, kun mä en tiennyt siis, tottahan mulla ennen oli syntiä, mutta mä en tiennyt, mistä pitää tehdä parannus, mistä pitää. Mä soitin tälle naiselle, mä sanoin tälle rovetalle, että kuule, mikä asia se on, että voisitko sä paljastaa sen, että mikä asia se on, että mä saisin vapauden. Kyllä sinä tiedät, mistä sun pitää tehdä parannus. Mä että en tiedä. Löi luurin korvaan ja sanoi, kyllä sinä tiedät. Minä taas mietin, mikähän se asia on. En löytänyt. Ja mä ihmettelin, että kaiken näköisiä ihmisiä sitä voi olla, että saattaa ihminen semmoiseen elämäntilanteeseen, että alkaa penkoa, kunnes Jumalan henki vapautti minut siitäkin penkomista. Mä ajattelin, että jos kerran Jeesuksen veri on pessu mun syntini ja mä en salasynnissä enkä julkisynnissä elää, niin minähän on puhas, halleluja. Sanoko joku akka mitä tahansa. Ja siihen loppui se penkominen, halleluja. Mutta se, että kun paljon on semmoista, että jos sieltä nyt jotakin löytäisi, jos sieltä jotain löytyisi sieltä elämästä, niin pengotaan nyt, lypsetään nyt, katotaan nyt, niin se on semmoista epärehellistä toimintaa, koska Jumala on todella rohkaisija ja vapauttaja. Ja nyt sitten mennään tähän rovetia hengen lahjaan. Niin rovetoimisen lahja, pitää muistaa, että tämä on niin tärkeä armolahja, että sen tukahduttaminen tai sen kehittämättä jättäminen, saattaa merkitä seurakunnan hengellisen elämän sammumista. Eli nyt pitää lähtökohta se, että rovetoimista ei koskaan tulisi halveksia. Ei koskaan. Koskaan ei saa rovetoimista halveksia. Sekä vanha että uusi testamentti pitää rovetoimista tärkeänä, sillä missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Eli pitää muistaa tämä asia, että hengellinen elämä sammuu hyvin nopeasti. Ja tilanteen mukainen suora rovetaalinen palvelu vahvistaa ja edistää hengellistä elämää. Mooses, siellä me Akio aikaisemmin puhukin siitä, Mooses toivoo rovetoimisen lahjaa kaikille ristityille. Hän sanoo, oi jospa koko Herran kansa olisi rovettoja niin, että hän antaisi henkeänsä heille. Ja siellä Mooses rukoilee, että koko Herran kansa olisi rovettoja. Paavali sanoo myöskin tällä lailla, mutta vielä minä mieluummin soisin teidän rovetoivan, sillä rovetoiva rakentaa seurakuntaa. Rovetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on. Mutta rovetoimista voidaan halveksia jo yksin silläkin perusteella, että sitä ei huomata. Ei pidetä sitä minä. Jos joku nousee tuo rovetia, no joo, se nyt oli sitä, jätetään se oma arvosanoja. Se on todella semmoista Jumalan henkeä kohtaan, se on hyvin suurta niin kuin semmoista halveksintaa, jos me ei oteta huomioon rovetoimista. Se tulisi aina, vaikka se tulee vajavaisen ihmisen kautta, niin aina sitä pitää kuunnella ja ottaa se, mikä sieltä on hyvää ja jättää se, mikä on huonoa, niin pois. Mutta rovetoimista ei koskaan saa sillä lailla halveksia eikä laiminlyödä. Ja nyt sitten mennään eteenpäin rovetian ilmenemistavat. Ja jokainen esimerkiksi innoittunut saarna sisältää jonkin verran rovetoimista. Jos oikea ihminen on palaava pyhässä hengessä ja innostunut saarna, niin se sisältää aina rovetoimista. Se esimerkiksi käy esille siinä mielessä jo sillä alueella, kun saarnaaja puhuu, niin hän puhuu juuri, monta kertaa kuulee ihmistä ja sanoo, sä puhut just mulle. Sä puhut just mulle. Siellä se Jumalan henki vaikuttaa. Sä puhut just mulle. Tiedätkö, että se oli just mulle. Mulla on just tuommoinen tilanne ja niin edelleen ja niin edelleen. Näin se on. Ja sitten rovetoimien saarnojen lisäksi rovetoiminen ilmenee Pyhän Hengen armolahjana. Ja armolahjan kautta nyt rovetia ilmenee eri tavoin. Elikkä on, nyt minä mennään tässä eteenpäin, niin on innoitettujen ajatusten ja puheen kautta. Ja mä oon tähän sulkuun, kun mä tutkin näitä ja tein, niin tähän kirjoittanut, tää on kerygmaattinen rovetia. Sitten on nähdä näkyjä päivällä tai yöllä, visionäärinen rovetia, kuulla ääni, joka puhuu, auditiivinen rovetia, rovetia kielten selittämisen välityksellä, lossaavinen rovetia, ja rovetia kuvaannollisen teon välityksellä. Ja nyt kerygmaattinen rovetia, tässä rovetiassa sanoma annetaan mieleen tulevina ajatuksina tai haluna puhua. Eli se tulee vaan mieleen, sitä ei pysty selittämään, mutta mieleen tulee vaan ajatuksia. Ja sä voit saada siinä, kun sä istut, sä voit yksi, kaksi katsoa jotain ihmistä, sä voit saada vaan ajatuksia, sanoppas tuolle henkilölle nämä ja nämä sanat. Ja sen takia on äärettömän tärkeää totella silloin, kun tämmöinen sana sanoo. Se saattaa tulla sen hetkisen ihmisen elämäntilanteeseen, jolloin ihminen saa vapauden jostakin asiasta, mikä häntä puristaa, mikä kiristää. Niin siinä tapahtuu sillä lailla. Eli innoituksen aikana ajatukset ja voima tulevat esille ja tulee semmoinen tosi halu puhua. Sitten on tämä näkyinä ilmenevä rovetaallinen rovetoiminen, ja tämä tulee nyt jakaa sitten valvennäkyihin ja yönäköihin, eli rovetoiviin uniin. Ja sanoma saadaan kummassakin tapauksessa näkyinä. Ja näky on, semmoinen voi olla hengellinen näytös, esitys, jossa on sanoma. Hengen silmien eteen ilmestyy kuvia, jotka tarvitsevat selityksen, Ja kuvat voi olla hyvinkin värikkäitä, ovat paikallaan tai liikkuvia niin kuin filmissä. Ja kun näitä kuvia katsellaan, niin sitten herää semmoinen Jumalan hengen vaikuttama halu kertoa seurakunnalle ja tai toiselle ristitylle tästä näystä. Ja rovetoiva ei välttämättä aina saa selitystä siihen, mitä hän näkee. Mullakin on monta kertaa semmoinen tilanne, tulee hyvin voimakas näky, enkä ymmärrä hölkkäsen pöläystä, mitä tämä tarkoittaa. Se on vaan valtavaa, se vaan on niin, että se tulee semmoinen, että tämä on pakko sanoa jollekin. Ja sen tuot esille ja tuot ymmärtämättä mitään, kerrot, minä näin. Minä näin tämmöisen ja tämmöisen tapahtuman. Eikä itse tiedä mitään siitä, ja silloin se ihminen, kelle tämä sanoma tulee, niin se ihminen tietää. Oli kerran tämmöinen vuosia sitten semmoinen tilanne. Oltiin tuolla Salem-seurakunnassa, ja sinne tuli sitten eräs mies sinne Elementumiin. Minä näin siinä näyn, jossa oli korttipeli käynnissä, ja yhdellä miehellä oli ase. Ja minä ihmettelin tätä näkyä, mitä ihmettä nämä kortit ja tämä pyssy tässä tekee. Ja kun olen sitten, kun minä en mitään selitystä saanut, minä vaan sanoin sitten, että minä näen tämmöisen näyn, kortit ja ase. Jolloin sitten eräs henkilö, yksi mies siinä avaa suunsa ja kertoo, Jumala paljasti minut. Hän sanoi, että minä hävisin pokeripelissä ja minulla on ase taskussa, minä olen menossa ampumaan tätä pettäjää. Eli tällä Jumala ottaa kiinni. Ja yhtään en tiennyt mitään, mitä tämä tarkoittaa, mitä tämä meinaa, mutta julkituomalla jälkeenpäin kuuli, hän oli mennyt siihen, kävellyt siihen pitkälle sillalle ja heittänyt sen pyssyn pois. Mutta yhtään ei itselle se ei säteillyt yhtään mitään, tuntui vaan mitään tekemistä tällä on hengellisessä kokouksessa. Mutta kun se vaan annettiin sieltä ja sen tuominen, niin se oli sitten toisen ihmisen siunaus. Mutta sitten on myöskin sillä lailla, vaikka itse ei ymmärrä, niin joku toinen voi selittää, mitä se tarkoittaa, se näkyy, kun se tulee. Ja sitten, jos ajatellaan esimerkiksi Jeesuksen syntymää, kuinka Maria, Joosefin morsian, tulee raskaaksi, niin Jumala käyttää uninäkyä osoittaakseen epätoivoiselle Joosefille, ja Marialle, se, että mitä Marialle oli tapahtunut, se oli lähtösi Jumalasta. Kun ajattelet tilanne, Maria, tuo nuori neitsyt, tulee raskaaksi. Sä voit ajatella sitä sillä lailla, että jos sinun morsian et ole vielä yhdessä, et ole naimissa vielä, yksi, kaksi onkin paksuna. Niin kyllä siinä kuulee äkkiä herää ajatus, että jaha, mitäs nyt tehdään? Eiköhän ole viisaan, kun jo tässä alkuvaiheessa pannaan töppöset eri suuntiin. Aivan niin kuin Joosefkin. Hän oli päättänyt, että minä hylkään tämän naisen, mutta hän oli rakastunut niin silmittömästi tähän Mariaan, että hän päätti, että hän ei hylkääkään julkisesti, vaan hän hylkää salaisesti hänet. Eli hän lähtee, läpsyttelee, hän vaan häviää niin kuin maailmankartalta hetkiseksi ja muuttaa toiselle paikkakunnalle. Jolloin Jumala sitten puuttuu tilanteeseen ja tuo uninäön kautta hänelle sitten sanoman, että nyt Joosef, nyt ei tehdä niin kuin sinä haluat. Se, mikä Marialle on tapahtunut minun pyhästä hengestä ja sun pitää antaa tälle pojalle sitten nimi Jeesus, kun hän syntyy, sillä hän vapauttaa ihmiset heidän synneistänsä. Näin tapahtuu Marian kohdalla tämä tapaus. Ja näin se on myöskin tänään. Eli tämä henki todistaa meidän hengellemme, että Jumala on puhunut unessa. Ja unessa Herra usein puhuu, koska näyttää siltä, että Herra ei jostain syystä pääse päivällä puhumaan meille. Me ollaan niin kiireisiä ja me ollaan niin jotenkin semmoisia, että hän ei pääse. Sitten on tämä toinen rovetia, eli auditiivinen, eli rovetoiva kuulee selvän äänen, joka antaa hänelle tehtävän tai sanoman. Mä oon kuullut nimenomaan äänen. Äänen, joka on sanonut, joka on käskenyt tehdä ja se on tapahtunut. Ja se on mahtava kuulla se ääni. Sitten on tämä lossaavinen. Eli tätä rovetiamuotoa edeltää kielillä puhuminen. Eli, ja myöskin rovetoiminen kuvannollisen teon kautta. Esimerkiksi Agabus, siinä kun Agabus tulee, hän sitoo Paavalin kädet ja jalat ja sanoo kuvainnollisesti sen miehen vyö, kenen tämä on. Roomalaiset tai nämä sitovat tällä lailla, tai juutalaiset ja antavat sinut. Näin edelleen. Eli näin tapahtuu. Nyt sitten Robetian väärinkäyttö, mennään sille alueelle. Eli Robetian armolahjaa, sitä on muuten usein käytetty väärin, ja sen tähden, koska ei tunneta robetoimista ja sen tehtävää. Paljon käytetään väärin. Ja robetoimisesta saatujen huonojen kokemusten vuoksi monet suhtautuvat pidättyväisesti ja väärällä tavalla kaikkeen robetoimiseen. Ja nyt muutama esimerkki tästä. Eräs semmoinen vuosia sitten, eräs henkilö alkoi tällä lailla robetoimaan. Näitä väärinkäytöksiä tulee aina. Sonnustautukaa, sonnustautukaa. Minun kansani sonnustautukaa. Puukot ja puntarit esille. Eli siinä tuli se välittömästi se väärä robetia. Puukot ja puntarit esille. Ja nyt kun tämmöisiä määriä robetioita tulee, nämä vievät sitten siltä oikealta sitä sijaa. Ja se vaikuttaa hyvin negatiivisesti meidän ajatusmaailmaan. Me emme usko sitten enää kohta mitään. Samoin oli aikoinaan vuosia sitten eräs veli Helsingissä oli tuolla Jeesusmarssilla. Ja sitten porukka lähti Jeesusmarssilla eteenpäin, niin tämä veli sanoi siinä innostuneessa, kun halleluja huuto kuului ja torvet soi ja oli oikein mahtava olo. Niin tämä veli, joka kantoi sitten sitä Jeesus-lippua siinä, niin hän innostuneesti porukalle sanoi, että eiköhän kysytä, kuka kantaa lippua. Ja sitten kun hän alkoi itse siinä robetoimaan, tö, kanna vaan itse lippua. Ja sitten niin. Näistä syntyy sitten tämä. Sitten samainen veli oli kerran sitten kylässä yhdessä kyläpaikassa ja siellä oli sitten pikkunen lapsi. Ja tämä lapsi oli lähdössä sitten ulos, niin tämä veli niin innostuneena, kysytään herralta, saako tämä lapsi mennä ulos. Ja jälleen tämä veli sitten, me ei vaan ulos, mutta täällä heittelee lumipalloja. Nämä on vaan pieni esimerkki siitä, minkälaista tämä on. Ja kun ajatellaan tämmöistä sitten on, seurakunnan keskellä meilläkin näitä on ja näitä tämmöisiä ihan, että mennään niin virheellisesti. Esimerkiksi robetoidaan jo, että voinko mä pitää ruokatunnin nyt? Voinko mä mennä levolle nyt? Siis tämä menee sen takia, kun ei tunneta rovetoimista eikä tiedetä, niin mennään sitten niin harhaan. Ja mennään hakoteille. Ja tämä sitten eksyttää kerta kaikkiaan sillä lailla, että sitten niin menee se semmoinen niin kuin se arvostus näistä armolahjoista kokonaan, kun ei ole sitä opetusta. Kaikkihan me toki harrahdumme, se pitää muistaa aina kun rovetoimisen lahja on. Se rometoimiseen ei pitäisi koskaan suhtautuakaan sillä lailla, että se on 100% Jumalan sanaa. Vaikka minä sanon sulle mitä tahansa, ei sun pidä siihen suhtautua, että nyt Jumala puhuu. Ei se välttämättä Jumalan viesti ole aina minun kautta. Kyllä mä sanon rehellisesti, olen mennyt mettään, niin kuin aikaisemmin sanoin. Mutta on aina tultu takaisin. Mutta en minä lopeta rovetoimista sen takia, jos mä tänä iltana jollekin rovetioin väärin. En mä sen lahjan käyttöön lopeta, vaan mä tarkistan rovetoimisen. Mä tarkistan ja menen eteenpäin. Se on hullua lopettaa se lahjan käyttö sen takia, jos kerran karahtaa karille. Ei ku eteenpäin, vaan Jeesuksen nimessä. Eli sillä lailla niin mennään eteenpäin. Ja sitten väärinkäyttöjä, kun näitä tulee, niin ei se sitä merkitse, että se lahja on väärä. Ei se lahja välttämättä ole väärä, eikä se lahja ole huono, vaan tietämättömyys aiheuttaa lahjan väärinkäytön. Ja tässä se on justiin, että kun jos tulee sanotaan ylpeys, vallanhalu tai joku muu ei-hengellinen mielenlaatu, niin se saa sitten käyttää sitä lahjaa väärin. Ja myöskin sitten seuraavia tapahtumia, mitä mä oon tuohon kirjannut, ei koskaan tulisi käyttää rovetiaan tarkoitukseen. Eli rovetoimisen avulla ei koskaan pidä ratkaista liikeongelmia. Ei milloinkaan. Ei nyt, eikä tulevaisuudessa. Liikeongelmia ei ratkaista rovetoimisen alueella. Sitten toinen. Rovetia ei ole keino löytää aviopuolisoa. Rovetoimisen kautta ei koskaan etitä aviopuolisoa. Minä otan nyt yhden esimerkin. Jos tämä henkilö on täällä, niin älä nyt loukkaannu, minä en paljosta sinua. Mutta tuli, olisiko pari kuukautta sitten puolitoista, tuli Sion seurakuntaa eräs naishenkilö, halusi tavata minut. Okei, mä sovin hänen kanssaan tapaamisen. Hän alkoi sanomaan mulle, kuuleppa, minulle on rovetoitu, että minun mieheni käyttää vieraita naisia. Mitä sinä sanot siihen? Mä sanoin hänelle, että ensinnäkin Jumalan sana sanoo toisen salaisuutta, älä paljasta. Minä en edes suostu tuommoisia rovetoimaan. Minä voin rukoilla sinun puolestasi. Sitten mä sanoin, kun hänen miehensä tuli siihen kokoukseen, voitko sä tuoda miehes tänne? Tämä mies tuli, molemmat uskovaisia. Mä rukoilin hänen puolestaan. Mä sanoin tälle naiselle sitten, minä en pysty sanomaan, onko sun miehelläsi vieraita naisia. Enkä sitä sulle sanoisi, vaikka oiskin. Jumala ei lähe tällaisille alueille, että lähdetään rovetoimaan, että jollakin miehellä tai naisella on toinen puoliso. Tässä mennään, kuulkaa, hakoteille. Ja tässä tapauksessa kummallakaan ei ollut vierasta miestä eikä naista. Mutta jostain syystä, kumman syystä, se rovetoimisen lahja on niin kiva kaivaa, jos saataisiin joku varjo jonkun toisen ihmisen elämään. Tuotiin, kuulitsi, sun miehes kulkee siellä ulkomailla, sillä on kuule, näin sanoo Herra, siellä on vieras akka siellä. Siis ei ajatella, mitä puhutaan. Ihmisen oma sielun tuote tuo asioita, joita sitten pidetään totena ja heitetään ihmisten elämää ja voidaan tuhota joidenkin ihmisten avioliitto. Tässä tulee tämä hyvin vaarallisilla alueilla silloin liikutaan, kun on rovetoimisen. Eli täytyy olla kasvanut, täytyy olla Jumalan siunaus ihmisellä, joka rovetoi. Jumala ei koskaan lähde rikkomaan avioliittoja kerta kaikkiaan rovetoimisen alueella. Ja myöskin, niin kuin aikaisemmin sanoin, rovetia avulla ei koskaan pidä painostaa tai tekemään tunnustuksia. Ei ikänä. Sitten. Rovetiaa ei pidä koskaan käyttää silloin, kun ruvetaan katsoa, onko jollain ihmisellä sairautta. Eli tuodaan ihminen tuohon ja laitetaan kädet päälle ja nyt ruvetaan rovetoimaan, mikä sairaus siellä on. Joo, selvä syöpä, asia on selvä. Saatetaan ihminen semmoiseen tiettyyn tilanteeseen. Yksi esimerkki, mun emännän veljen perhe tuolla Saarijärvellä, niin tämä Jouko ja Satu kertoi mulle. Tämä Satu on muutenkin herkkä, niin hän että mikä sairaus on. Ja sitten nämä kertoi mulle, mä sanoin, että kuule, unoha koko juttu. Jumala ei puhu tuolla lailla, että ilmoittaa, että sun tyttös on sairaus. Meni vuosi siitä tapahtumasta, mitä ei tapahtunut, niin tämä sama rovetoimisen omaava tuli takaisin sitten näin, että eikö ole ilmennyt mitään. Eli halus vielä uusiksi sitten. Eli tässä nähdään, että me voidaan saattaa ihmiset semmoisiin tilanteisiin kerta kaikkiaan, jos näitä väärin käytetään näitä armolahjoja. Tämän takia pitää olla Raamatun tuntemus, pitää olla Jumalan mieli näissä asioissa. Herra ei paina, vaan hän nostaa kerta kaikkiaan. Eli näitä ei saisi tapahtua. Rovetian myöskin, rovetoimisen avulla ei koskaan saa pakottaa antamaan rahaa tai myymään omaisuutta. Ei milloinkaan, kenelläkään ei ole oikeutta rovetoida, sinun pitää antaa mulle 10 000. Jos vapaasta tahdosta se teetti tuikkaa tuonne taskuun, mutta rovetoimaan siitä ei pian ruveta. Tai sitten rovetoimaan, sulla on se maapala siellä ja siellä Herra sanoo, anna se minulle. Ei ikinä, jos ei Jumala itse vaikuta siitä. Näin on tilanne. Näissä täytyy olla tarkka kerta kaikkiaan. Ja myöskin sitten rovetia ei koskaan saa käyttää aseena henkilökohtaisissa riidoissa. Ei milloinkaan. Myöskin rovetoiminen ei koskaan saa syrjäyttää Jumalan sanaa, eikä siitä saa tulla minkään opin lähde. Eikä koskaan pitäisi lypsää ihmiseltä robetiaa. Sitä ei pitäisi meidän kenenkään tehdä, että tulisiko sieltä nyt jotain vielä. Kato nyt vähän tarkemmin, rukoillaan nyt vielä, että lypsämällä oikein, että jos vaan nyt tulisi. Ei ikinä, vaan silloin kun henki puhuu, hän puhuu sen vapaasta tahdosta ja antaa sen sitten toimia Jeesuksen nimessä.